cattedra.
Dobro večer i pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite Novu katedru. Večera slušamo predavanje protoreja magistra Predraga Šćepanovića na temu Savremeni podvižnici, koje je održano u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa u Donjoj Gorici u Podgorici 22. decembra 2018. ljeta gospodnjeg.
Pomaže Bog. Prije 30 godina sam prvi put došao u predivnu Portu. Crkva je tad bila dosta zapuštena, sa mojim školskim drugom sam igrao fudbal ovdje i nisam ni slutio da ću, eto, posle 30 godina možda nešto i reći duhovno i oko Boga, ali svakako da je i samo to nijemo kamenje više govorilo nego vjera ljudi u tom posleratnom periodu. A zašto počinjem sa fudbalom? Večeras se osjećam kao ona djeca koja lijepe sličice poznatih svjetskih fudbalera, koji su poznati i priznati svojom vrijednošću, umjetnošću, marljivošću, majstorstvom. Tako i ja večeras imam veliki zadatak da nešto prozborimo onim svetiteljima koji su svima vama dobro poznati. Neke stvari koje ću vam reći znate, a bio bih srećen ako kažem nešto što već i ne znate. Jer da biste govorilo o podvižnicima, svetim ljudima, morate da imate dva uslova. Da i sami živite tako, a ja sam makar 76 svjetlosnih godina udaljen, ili da ste ih poznavali. Od svih onih koje ću večeras spomenuti, nijednog od njih nisam lično upoznao, sem starca arhimandrita Tadeja. S njim sam imao priliku i blagoslov jedno 5 puta da razgovaram, tako da će to možda jedino biti nešto iz neposrednog iskustva, iz razgovora. Veliki je broj podvižnika svetitelja. Kad sam razmišljao, to su stotine i stotine. Riječ je o onim podvižnicima koje je Bog proslavio, koji su Bogu znani. A na Svetoj Gori postoje ljudi koji žive u skitovima, u kelijama, ispod Atosa, za koje ni oni koji su na Svetoj Gori, koji su stanovnici Svete Gore, za njih nisu ni čuli. Zna se da postoje, ali tako da ćemo početi od onoga koji je ukras pravoslavlja, onoga nebeskog čovjeka i zemaljskog anđela, Svetog Nektarija Eginskog, mitropolita Pentapolskog, koji je još kao dijete pokazao plamenu vjeru u Hrista Gospoda. Dirljivo je pismo Svetog Nektarija kada on piše Gospodu na nebesima. On je da bi prehranio svoju siromašnu porodicu otišao u Atinu, a u Atini je otišao kod gazde koji je bio jako surov i koji nije primjećivao da se pri ogromnim hladnoćama su se poderale cipele malog dječaka, budućeg svetitelja Nektarija, i on je napisao pismo Gospodu na nebesima u kome ga moli da mu pošalje neke cipele da se ne bi smrznuo. To pismo je bilo naslovljeno Gospodu na nebesima. Jedna bogočežnjiva duša koja je vidjela neobičnu adresu od neobičnog pošiljavca, otvorio je to pismo i vidio je i poslao je zaista te cipele i budući dječak, kasnije sveti Nektarije, je bio presrećan što mu je Gospod sa nebesa poslao cipele koje su bile dar jedne bogočežnjive duše. Nije li u samom svetoj liturgiji kažemo da je svaki dobri dar savršen silazi od tebe, Oca svjetlosti. On će završiti teološki fakultet, doći će do mjesta mitropolita Pentapolskog i kada je već bio treban da biran za patrijarha, jer patrijarh Sofron je bio već u podmaknim godinama, srešće ga ljudska zloba i pakost. Ljudska zloba i pakost, kako je govorio Petar II. Petrović Njegoš, adsko nasljedije od kad je roda ljudskog od Kaina i Javelja, od prvog bratoubistva, uvijek je bila prisutna u ljudskom rodu, ali čini mi se da što se tiče crkve, da sveti Nektarije označava početak epohe kleveta. I on će se sa tim klevetama nositi, on će biti protjeran sa svoje katedre i doći će u Grčku, vratit će se gdje će bukvalno jedva imati za koru hljeba, neće imati ni da plati stanarinu, ali uvijek Bog šalje dobre i bogočežnjive duše. Njegova gazdarica imala razumijevanje jer je vidjela da je sveti Nektarije svetog života i sveti Nektarije će početi propovjed u crkvi, a u crkvi će ga dočekati graja, vika, jer su te klevete se primile u dušu naroda. Drugi put će sveti Nektarije opet slično proći, biće izvikan i najružnije poruge su iznesene na njegov račun i sveti Nektarije će onda sa suzama na koljenima, kako se često molio Bogu, reći: Gospode, ako mi se treći put ovo desi u crkvi, ja ću otići na Svetu Goru, u neku pustinju, neku zabit, da niko neće znati bez ti gdje sam ja. Naravno, Bog je imao drugi promisao sa svetim Nektarijem i ljudi su već polako uvidjeli da se radi o jednom svetom čovjeku koji je bio oklevetan. On će biti i rektor bogoslovije i kao samo jednu crticu, morat ću da prelazim brzo zato što ima puno podvižnika koje bih želio da pomenem, neke ću samo pomenuti po imenu, a neke ću sa par slika iz njihovog života, eto za ovo vrijeme posta, a znam da svi dosta čitate, pa će vam vjerojatno dosta tih detalja biti poznato, ali ono što je mene najviše oduševilo, kada je jedan čovjek koji je čistio toalete u toj bogosloviji se razbolio, on je otišao u bolnicu i pored te svoje tjelesne bolesti on je imao tu muku kako će ostati bez posla. Međutim, sveti Nektarije kao mitropoliti, kao rektor bogoslovije, svako jutro u tri je ustajao i pravo je čistio toalete. Posle mjesec dana, jedno jutro, ovaj čovjek kad izašao iz bolnice, zatekao je svetog Nektarija koji je bio savio mantiju i u poluklečećem stavu on je čistio toalete. Zaista je to jedno smirenje, ravno Hristovom smirenju, i kad mislimo o svetom Nektariju, mislimo o Hristovom smirenu umlju u ljubavi prema čovjeku koja je beskonačna. On je zaista imao Hristoliko srce svijeta. Sveti Nektarije koji će 1920. se i upokojiti i kome će Bog dati mnoge isceliteljske darove. On najviše liječi ljude od raka. Kada se on upokojio na Egini je zamirisala svetost njegovog života. Ima jedan drugi Boži čovjek 20. vijeka koji je također ima ime Nektarije, kojemu će se sveti Nektarije javiti kao mladiću i reći da će on biti monah i da će podići veliku crkvu u Kamarizi, u mjestu, dakle, koje je blizu Atine i koje će biti posvećeno svetom Nektariju. I mladić je išao tim putem kako mu se sveti Nektarij u viziji javio. Međutim, jednog dana on će se smrtno razboljeti, doći će do bolnice, 6 hirurga su bili oko njega i u jednom trenutku on će reći: sveti Nektarije, ti si mi obećao da ti zidam crkvu, evo ja umirem. I on će vidjeti, budući starac Nektarije iz Kamarize, vidjet će svetog Nektarije koji je prišao hirurzima i koji je izvršio tu operaciju i hvala Bogu operacija je bila uspješna i sve onako kako mu je rekao sveti Nektarije bilo je. Taj kasniji starac Nektarije koji je dobio ime po omiljenom svetitelju koji mu se javio, on će podići u Kamarizi predivan i veliki hram posvećen svetom Nektariju Eginskom. Svi oni koji su bili na ostrvu Egini, o njima ne treba da pričam, to je zaista veliki čudotvorac, mogu ga slobodno uporediti po ljubavi, po svetosti, po isceliteljskim darovima sa našim svetim Vasilijem, slavamo i milost, jer zaista je sveti nektar je veliki dar ovom 20. vijeku. Sveti vladika Nikolaj je rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek je pobuna protiv crkve, a 20. vijek je savez sa đavolom. Dva svjetska rata i oko stotinjak lokalnih ratova koje su u srcu Evrope, gasne komore, Jasenovac, Auschwitz, Mauthausen i drugi koncentracioni logori, logori za djecu, upravo govore da je sveti vladika Nikolaj, govoreći o Evropi kao beloj demoniji, bio zaista u pravu. Sveti vladika Nikolaj, kad smo ga već pomenuli, je zaista uz oca Justina, one posljednje dvije lokomotive koje su nas vezale za srednji vijek, za svete Nemanjiće, jer je u doba kada se pojavio sveti vladika Nikolaj i otac Justin, u Srbiji bilo sramota reći inteligenciji da vjeruje u Boga. On će se roditi na Tucin dan 1880. godine i to će mu biti predodređenje da će se potucati po svijetu. Još kao dijete su ga oteli hajduci sa 6 mjeseci, njegova majka Katarina, potomka Maknja, Ekaterina, je krenula na te hajduke i oni su ju ucijenili, ako ne daje se otkup za malog Nikolu, da će to dijete ubiti. Velimirovići su bili ugledna porodica, skupljen je novac, dijete je otkupljeno, međutim ono što je u životu običnim jezikom kažemo slučajem, a u stvari je proviđenje Božje, vladika Nikolaj će 1916. u Londonu se sresti sa hajdukom koji ga oteo kao dijete i taj hajduk će mu u jednoj gostionici pričati priču kako je oteo dijete iz Lelića. Vladika Nikolaj će mu reći da je on to dijete i na opšte zaprepašćenje ovog čovjeka on će se ispovijediti i kasnije će otići i poginuti na frontu. Sveti vladika Nikolaj je završio osnovnu školu, a prva njegova škola je manastir Ćelije. Dok su se druga djeca igrala i pravila dječje nestašluke, vladika Nikolaj se povlačio u zvonik Ćelijske crkve u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci Ilije Birčanina, jednog od onih 70 ober knezova Valjevske nake koji su posječeni 1804. godine i to je bio povod za prvi srpski ustanak. U znamenitom manastiru Ćelije pokraj rijeke Gradac ispod planina Povlena, Maljena i Suvobora u toj živopisnoj dolini sveti vladika Nikolaj će stasavati i ostaće mu zapamćene majčine riječi: sine, pred svetinjom treba ćutati. I vladika Nikolaj je uvijek pred crkvom ćutao i molio se Bogu. Već do svoje 12. godine bio je pročitao Dostojevskog, Getea, Puškina i sve svjetske Šekspira i sve svjetske klasike i on će završiti 6 razreda osnovne škole, završit će 2 doktorata, u Bernu će završiti doktorat na temu vjera u vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve na njemačkom, a u Oxfordu filozofija Georgea Berkeleya na francuskom. Njega će Nikola Pašić povesti kada je buknuo prvi svjetski rat, a prije toga da ispričam jednu zanimljivu anegdotu. Kada je vladika Nikolaj 1912. za vrijeme balkanskih ratova pričešćivao vojnike, jednog oficira je pričestio i kako je gledao putir, nije primijetio da je taj oficir ostao tu i pričestio ga je drugi put. Taj oficir je rekao: ja ću danas poginuti jer me je jeromonah Nikolaj Velimirović pričestio 2 puta. I zaista jedna jedina bugarska granata koja je pala pogodila je tog oficira i on je poginuo. Zaista ništa nema slučajno, prokomentarisao je vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj će biti treća srpska armija, kako je nazvan. On će u Londonu pridobiti hladne Engleze za srpsku stvar. A kako će to raditi? On će u Hyde Parku u centru Londona uzeti frulu. Znao je odlično engleski jezik i tako je privlačio mase. I on će doći do toga da govori u katedrali svetoga Petra. To je prvi neenglez koji je govorio u toj katedrali. I on će Engleze zadiviti svojim govorničkim darom. I on će reći: vidim ovaj predivni hram koji je sagrađen od mermera kojeg su zalivala mnoga mora od Indijskog do Tihog okeana i mnogih drugih okeana i prekrasan ovaj hram, ali u Srbiji, braćo Englezi, postoji jedan hram koji je veći i uzvišeniji. On se nalazi na brdu Čegar kod Niša, Ćele Kula. Gotovo da nema živog Srbina koji ne bi mogao da upre prstom i da kaže: evo ga moj otac, đed, brat. Nas je, kaže, Srba u srednjem vijeku bilo onoliko koliko Engleza. Danas je Engleza 10 puta više. Gdje su Srbi? Izginuli su braneći Evropu. Vrijeme da Engleska vrati taj duh. Kažu da je engleski kralj George V. izvukao mač i rekao da Engleska neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude slobodna. I zaista od 16. do 22. godine su Engleskoj slavio Vidovdan i to je jedno zlatan period kada su i naš narod bio poštovan. Po čemu je vladika Nikolaj podvižnik i svetitelj? Po tome što je nahranio mnoga gladna usta. On je kao episkop Ohridsko-Bitoljski 1921. godine i to je značajan period za njegov život. On će otvoriti u Bitolju, u Ohridu, kasnije u Donjem Milanovcu, Bogdaj, u Čačku, dječja sirotišta i otvarat će narodne kuhinje, kako bi ih nazvali današnjim jezikom, i u tim narodnim kuhinjama on će zabraniti da se jede svinjsko meso, zato što je u Bitolju bilo i muslimanske djece. Vladici Nikolaju sa 2 doktorata nije bilo ništa sramota da ode na pijacu, da kupi svinju, od sljedeće godine od priploda da da drugoj porodici. Zato ga je makedonski narod mnogo volio i njegov odlazak u Ohrid će i njemu mnogo značiti. Međutim, narod kao narod, on ima te oscilacije u duhovnom životu i narod je počeo da ne dolazi u crkvu. I jednog dana vladika Nikola je pojahao na magarca, naopako, kosu je svu raščupao, skinuo kapu i narod je, rekao Nikolaj, čitao, učio i poludio. Sljedeći dan, bila je nedelja, puna crkva naroda. Svi čekaju govor Nikolaja da vide da li je Nikolaj zaista poludio. Kaže, šta je narode? Mislite, Nikolaj čitao i poludio. Ovo sam ja uradio zbog vas. Vas nema u crkvi. A bez crkve nema života, zato sam ja morao da privučem vašu pažnju da bi vi došli u crkvu. Jedan period koji se može naći u knjizi Monah Kalist, koju sam siguran većina od vas pročitala, oni koji nisu zaista trebali da je pročitaju, kada je vladika Nikolaj na Ohridskom jezeru Dobrivoja, kasnije monaha Kalista, pripremao da bude podvižnik i vladika Nikolaj će mu reći da će on, da neće umrijeti u pustinje nego u manastiru, a monah Kalist je imao viđenje da će vladika Nikolaj umrijeti u tuđoj zemlji. Vladika Nikolaj to nije volio proročanstvo i jedne noći oni su čitali psaltir, dakle 300 psalama i pravili metanije do 3 ujutru, u 6 ujutru Kalist kaže ja vidim Nikolaju još gori svjetlo u sobi. I pokušao sam da sljedeće noći stavim jedno ekserše da vidim šta on to radi noći kad mi u 3 sata završimo kompletno molitveno pravilo. Međutim, kako je to nespretno uradio, kaže, pojavila se ogromna glava Nikolaju i rekao šta radiš tu i sutra dan mu je rekao, Kaliste, ako si muško i monah, spremi se na podvih. Kalist je bio prekaljeni borac, bio ranjen, došao do Alžira i rekao je, vala vladiko, sve sam izdržao u životu i držat ću i tebe. I vladika Nikolaj ga je držao 17 dana bez hljeba i vode. 3., 7., 11. dan, evo tu je doktor Babov, zna da se čovjeku muti svijest bez vode. Bez hrane čovjek može i više, ali bez vode 3., 7., 11. dan je zaista kritičan i vladika Nikolaj je davao njemu pomalo vode, a kaže Kalist, vladika Nikolaj nije ni pogledao na vodu ni hranu. Tad je napisao čuvena misionarska pisma. U jednom od tih misionarskih pisama pita ga jedan gospodin da li još ima svetih ljudi. On kaže, zar bi jedno dragocjeno Božje sunce svijetilo jednom zmijarniku da nema svetih ljudi. Ima ih. I onda je počeo da opisuje sve te ljude koje je upoznao na Svetoj gori. Vladika Nikolaj je bio i prorok. On će u govoru u Valjevu 1940. godine reći sljedeće riječi, pobijedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva, pobijedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svetošću istine i mučenici pravoslavne crkve napunit će kalendar crkve. I zaista proročanstvo vladike Nikolaja se ispunilo pred kraj 20. vijeka, ruski kalendar i kalendar srpske crkve su napunjeni novomučenicima koji su stradali za vrijeme komunizma. Vladika Nikolaj će imati 7 braće i sestara i svi će pomrijeti. Nije njega na žalost i ostaće od jednog njegovog brata, ostaće 2 sinovca, jedan je vladika Šabačko-Valjevski Jovan, a drugi je Tiosav koji je bio sudija Ustavnog suda, kasnije Vrhovnog suda i on će mu pokušavati, jer ovaj Tijosav skrenuo bio ka komunizmu i materializmu, i vladika Nikolaj mu je rekao, slušaj, vidim da dolaze komunisti na vlast, vidim da ću ja umreti u tuđoj zemlji, ali znaj da mi nećeš dočekati kosti. Ovaj Tijosav je posle rata i 70. i 80. godina, kada se počeo otopljavati duhovni led za vrijeme komunizma i materializma, vratio se svom stricu vladici Nikolaju, potpisao onu propratnicu s kojom jedino mošti mogle da dođu, i savezna vlada je dala dozvolu da se Nikola Velimirović vrati u otadžbinu. Dakle, riječ je o 1988. godini. Vladika Nikolaj, koji je napisao tolika divna djela, podigao tolika sirotišta, on je proglašen od strane posvratnih vlasti za narodnog neprijatelja, a 1935. godine vladika Nikolaj će podići u Bitolju francusko-srpsko groblje, a podići će i obnovit će njemačko groblje. Vladika Nikolaj će reći, za Srbe mrtav čovjek nije neprijatelj. I Hitler je čuo za srpskog vladiku i poslao mu jedan krst. Dakle, to ništa nije sporno. Međutim, svi oni koji napadaju vladiku Nikolaja neće da kažu da je vladika Nikolaj 1941. po ličnom Hitlerovom naređenju uhapšen, po naređenju, dakle, Hitlera, koje je prenio Aleksandar Ler. Dakle, uhapšen vladika Nikolaj, Gavrilo Tožić, mitropolit Petar Zimonjić, i bombardovana je Žiča, sjedište vladike Nikolaja, 12. jula 1941. godine. Kada su 1945. godine komunisti saslušavali Lera, pitali su ga zašto je Hitler izdao to naređenje. Zato, kaže, što su to najvažniji bili ljudi u srpskom narodu, a drugo što su manastiri bili personalna uprava srpskog naroda kroz vijekove. Eto, i naši neprijatelji bolje su shvatali značaj manastira nego mi često puta. I taj Tijosav će, dakle, sve pripremiti za dolazak mošti vladike Nikolaja. Mošti će doći na velikomučenički vračar 3. maja 1991. godine, zapravo 4. maja ujutro, kada je umro onaj koji je mislio da će njegovo carstvo trajati vijekovima, onaj koji je prognao vladiku Nikolaja i aba Tito, koji je, dakle, zabranio vladici Nikolaju da se vrati u zemlju. Vladika Nikolaj dolazi 11 godina, baš na taj dan kada je umro Tito, on baš na taj dan dolazi da posjeti Srbiju. Njegove mošti će doći, dakle, obići će Žiču, druge srpske manastire, i 11. maja uveče ovaj Tijosav, sinovac vladike Nikolaja, ovo mi je lično pričao vladika Lavrentije, pa vam govorim što kaže iz prve ruke, 99. godine, kaže, reče Tijosav oko ponoći, reče deda vladika da će doći komunisti na vlast, reče da će umreti u tuđoj zemlji, sve reče i pogodi, ali ne pogodi da ga ja neću dočekati. I kaže vladika Lavrentije, mi smo se razišli oko ponoći, ujutru u 6 sati vladika Lavrentije dolazi ispred kuće u Leliću, žena u crnini. Šta je, Tijosav umro? Kako umro? Sinoć smo se razišli oko ponoći. Eto, kaže, prizvao ga je stric da na nebu služi nebesku liturgiju. Vladika Nikolaj je, dakle, bio i čudotvorac za života. On će u Beču 1945. godine napisati 3 molitve u sjenci njemačkih bajoneta, i pričat će mu jedna žena koja je bolovala od teške paralize i reći će, samo me vi možete spasti. Vladika Nikolaj je zakrstio i rekao, Bog i sveti Nikolaj, miliki si da ti sile. Kasnije ta žena čitav život provela u Libertvilu, gdje su bile mošti vladike Nikolaja. Dakle, pored toga što ga je Hitler uhapsio 1941. godine, pored toga što je bio u konfinaciji u manastiru Ljubostinji, pored toga što je bio u Vojlovici, on je završio u zloglasnom logoru Dachau. A u Dachau je bilo ovako. Sjediš u jednom uglu i govoriš, Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi moju dušu. Kaže, duša ti se vaznosi na nebo, ali ne možeš da gledaš, jer Bog nepristupna svjetlost, i moliš Boga da te vrati. Tako je veli bilo 3 puta. Ukratko, čitav život što mi preostaje dao bih za 1 minut boravka u Dachau. Prilazili su mi, kaže, zatvorski čuvari i pitali me, da li ti vjeruješ da Bog postoji? Vladika Nikolaj je rekao, ne. Ovaj njemački oficir, zapravo zatvorski čuvar, je rekao, srećan sam što vidim prosvjećenog čovjeka. Mene su kao dijete tjerali da vjerujem u Boga, ali ja sam sad obrazovan i znam da Boga nema. Kaže vladika Nikolaj, moj slučaj malo drugačiji. Ja sam kao dijete vjerovao da Bog postoji, a sad znam da Bog postoji. Kroz život je moja vjera postala iskustvo i postala moj život. Kaže, te noći sam ostao bez večera, ali sam u duši osjetio veliko zadovoljstvo. Jedan njegov đak je također jedan veliki sveti podvižnik suzarnik srpskog naroda, skrivena savjest srpskog naroda, otac Justin Popović, koji će se roditi na Blagovijesti 1894. godine u Vranju, na jugu Srbije, i otac Justin je uvijek govorio da je jug Srbije pobožniji dio srpskog naroda i stara Srbija, Makedonija, a da je Šumadija državotvorna, da ona dala Karađorđa i ustanke, ali da je ovaj dio Srbije bio pobožniji. On će se zamonašiti 1916. godine u Skadru, iako su njegovi roditelji izgubili, njegov brat je stradao u jednoj željezničkoj nesreći, imali su još i sestru, tako da će porodica tražiti od mladog Justina da se ne monaši, ali on je odlučio da posveti život Hristu Bogu. Jednom prilikom otac Justin je, pošto neću govoriti njihove biografije, nego kratke slike iz koje ćete moći vidjeti kako su to bili veliki ljudi, podvižnici, a sa druge strane posjedovali su ono savršenstvo hrišćanskog života koje se zove smirenje, krajnje smirenje. Otac Justin je išao ka Prohoru Pčinskom. Prohor Pčinski je 30 km od Vranja i sreo jednu baku koja je tuda išao. Otac Justin je išao kočijama i rekao je: majko, kod koga ideš? Kaže: idem kod svetog. Tako se, kad mi kažemo idemo kod sveca, znači idemo pod ostrog. A u vranjskom kraju kad kažemo idemo kod svetog, misli se na svetog Prohora Pčinskog. Ajde, kaže, majko, sa mnom, kočijom. A ne, kaže, sina, ja sam jako siromašna, ne mogu da... Ne, kaže, majko, platio sam ja, ajde ti. A ne, kaže, ja sam toliko siromašna da nemam što da prinesem svetom Prohoru na dar bez ovaj moj trud, ovo što idem 30 km pješke. Otac Justin je rekao: ej, Justine, doktor si teologija, nemaš pobožnost ove starice. Otac Justin se tako smiravao pred vjerom običnog naroda. Otac Justin će biti i profesor bogoslovije u Bitolju i tu će u Bitolju se sresti tri velika podvižnika i svetitelja naše crkve. Vladika Nikolaj kao okrisko-bitoljski episkop, kao rektor bogoslovije, profesor jeromonah Jovan Maksimović Šangajski, koji je rođen 1896. godine u porodici koja je srpskog porijekla, Maksimović 1896. godine u Harkovu, današnjoj Ukrajini ili Južnoj Rusiji, i njegova porodica je bila aristokratska srpskog porijekla. Njegov predak, sveti Jovan Tobolski, je dakle udario duhovne temelje Jovanu Maksimoviću, koji će sledeći rusku tradiciju završiti prvo vojnu akademiju, zatim pravni fakultet. Međutim, 1917. godine odlazi da se bori protiv narastajuće komunističke revolucionare svijesti koja je prijetila da svrgne cara, i on će biti ranjen u nogu i imaće povrijeđenu jednu usnu, i od toga će posljedice osjećati čitav svoj život, i on će sa majkom i sestrom sa dva fakulteta doći da bude prodavac novina u Beogradu. I tih dana su svi zapazili jednog mladog ruskog izbjeglicu koji je vikao: novine, novine. Malo koji slutio da će od njega ispasti jedan od najvećih svetitelja 20. vijeka, koga će ruska zagranična crkva na čelu s Antonijem Krapovitskim 1934. godine izabrati za episkopa u Šangaju u Kini, zato što je bilo dosta ruskih emigranata tamo, i on će oko 20.000 Kineza prevesti u pravoslavlje. Njega su zvali Jovan Bosi. On je po zimi išao bos oko 2-3 po ponoći, obilazio je bolnice, a to je i radio dok je bio profesor bitoljske bogoslovije. Nikada nije spavao, po noći bi zakrštao đake, pokrivao bi ih, pa bih nekad i na času znao da odrima, pa se otac Justin ljutio na njega, kako to da malo više ne odmori, zašto se toliko istrpljuje. Jedan detalj, dakle, kada on preveo 21 Kineza pravoslavlja, ali valja komunizma je došao i do Kine, i on je morao sirotište koje je osnovao tamo i koje je hranilo mnogo djecu koja su bila siromašna, on je morao iz Kine da ih prebaci na Filipine, i zahvaljujući poznanstvu sa jednim američkim generalom, on će doći i do San Franciska. I jednom prilikom, kada je napustio Šangaj, mnogo je volio kineski narod, i kineski narod je volio njega, prepoznao u njemu Božijeg čovjeka, i on je dobio na poklon jednu mantiju, zapravo odeždu crvene boje, a crvena inače karakteristična boja za Kineze, s onim zmajem, i ta svilena odežda je bila jako lijepa, ta mandija, i vladika Nikolaj mu je samo rekao: joj, oče, vladiko Jovane, kako vam je lijepa ova mandija. On je skinuo sa sebe i poklonio vladici Nikolaju, iako je to bilo posljednje sjećanje na Šangaj i na njegov prosvjetiteljski rad u Šangaju. On će se 1966. godine upokojiti u Sijetlu i njegove čudotvorne moštiće će biti obretene 1993. godine i on je zaista jedan od najvećih podvižnika i svetitelja 20. vijeka. Svetitelj naših dana, otac Justin, da se vratimo na njega, kao učenik vladike Nikolaja, će za vrijeme rata biti u Beogradu, a posle toga je bio uhapšen od strane komunista. Oko 200 vojnika će upasti u manastir Sukovo kod Pirota, on je služio svetu liturgiju i otac Justin je rekao: izađite napolje, ili pucajte u meni, ili izađite napolje, ja ovdje služim liturgiju. Vojnici su čekali oca Justina, on je 15 dana bio u zatvori na intervenciju Steve Jakovljevića, pisca srpske trilogije, on će biti na čudesan način izbrisan sa spiska za strijeljanje. I otac Justin će tražiti manastir u kome bi mogao svakodnevno da se služi Bogu. On je plakao, tugovao kao nekada proroci u Izraelu nad srpskim narodom. Egzistencijalnu dramu čovjeka je pronio kroz sebe i vjerujući srpski narod mu je dolazio. Međutim, rijetki su bili oni koji su smjeli doći, zato što je Udba znala koliki je značaj arhimandrita oca Justina Popovića. Jedna priča o svetom policajcu koju je pričao otac Ilarion, to je bio jedan policajac koji ga je uhodio oca Justina. I on je po nalogu Udbe morao da zapisuje ko dolazi. Tad su dolazili jeromonah Antilokije, jeromonah Irinej Bulović, jeromonah Atanasije Jevtić, tadašnji jeromonah Artemije Radosavljević, Vladeta Jerotić, rijetki Matija Bečković, rijetki intelektualci koji su smjeli doći. I sestre su govorile: sveti Avo, ovaj čovjek je iz Udbe, čuvajte se njega da ga ostranimo iz manastira. On je rekao: nemojte, on ima petoro djece, mora i onda jede hljeb i njegova djeca. I jedno jutro je ovaj policajac došao i ispovjedio mu da po nalogu Udbe da ga prati sve. Otac Justin ga ispovjedio i pričestio, ovaj čovjek je uveče umro. Kažu da je jutro dočekao, morao bi da se vrati na taj svoj posao. Eto kako je otac Justin svojim suzama i svojim podvizima obratio jednog policajca koji je došao sasvim drugim namjerama u manastir Ćelije. To je osobina velikih i svetih ljudi. Što se tiče grčkog naroda, ono što ipak treba da bude svima vama na prvom mjestu su starci Pajsije i Porfirije, a ja bih njima dodao i najvećeg podvižnika 20. vijeka uz starca Siluana, starca Josifa Spilota i Sihastu, koji je došao sa Atinske pijace, došao na Svetu Goru. Na Svetoj Gori je bila velika kriza, u molitvi on je tražio starca od koga bi se naučio molitve, međutim nije mogao to naći i on će se podvizavati u najsurovijim uslovima Katunakije. Dakle, samo da vam kažem da je to otprilike temperatura od 55 stepeni ljeti do minus 20 zimi. Ogromna vlaga, miševi, škorpije, znači za vodu su išli nekoliko sati, a on je svake noći, 365 dana u godini, je bilo svenoćno bdenije. Tako da je veliko pitanje da li je uopšte Josif Spilot i Sihasta ispavao. Njegovi učenici koji su obnovili Svetu Goru su Haralampije Dionisijatski, njegov učenik je Jefrem Arizonski, kome će on proreći i reći: ti ćeš se razboljeti od jedne bolesti, otići ćeš u daleku zemlju i zapalit ćeš buktinju. Jefrem, koji je bio u manastiru Filoteju, nije ni sanjao da će posle 2000. godine se razboljeti i da će otići u Ameriku, u Arizonu, tamo gdje su bili rokeri. Dakle, potpuno jedan svijet drugačiji i taj starac Jefrem Arizonski će u Americi podići 21 manastir. Dakle, u Americi će jedan čovjek koji ima 90 godina i koji je trenutno najveći duhovnik u pravoslavlju, on će, dakle, podići 21 manastir. Drugi njegov učenik je Jefrem Katunakijski, koji je svojim smirenjem, svojim ljubavlju, zaista, a oni tamo u tim svojim zapisima pominju jednog Danila Katunakijskog, koji je bio čovjek koji nije mrdao sa Svete Gore, koji je u jednoj pećini proveo 60 godina svog života. Zamislite čovjeka koji 60 godina nije izlazio iz pećine, nije vidio dnevnu svjetlost, i kada su ga njegovi učenici onako poveli, već je imao 85 godina za ruku, i rekli: starče, da li želiš da izađeš iz pećine da makar na kraju ovozemaljskog života vidiš Svetu Goru? On je rekao: dobro, eto, vašoj ljubavi, izvedite me. I oni su ga izveli iz te pećine i on kad je vidio Svetu Goru, rekao je: taština, taština, taština. Znači nije vidio ni Pariz, ni London, ni Beč, nego je vidio Svetu Goru, vrt Majke Božije. Dakle, to su ti sveti podvižnici koji su nadahnjivali i Efrema Katunahijskog, Josifa Vatopedskog, koji je sahranjen u manastiru Vatopedu, koji su bili đaci Efrema, zapravo Josifa Stilota i Sikaste. On je njima davao, imao je vrlo strog tipik, znači po 7 do 10 dana ne riječ nisu progovarali. On im je davao pomalo kafe, zato što kafa najdjelotvornije utiče na centralni nervni sistem i drži čovjeka budnim. Tako da sveti starac Josif iz Sihasta, čiji se grob nalazi u blizini manastira Svetoga Pavla, je zaista jedna od centralnih ličnosti, ličnost koja je obnovila umno srdačnu molitvu na Svetoj Gori, a vidite i Sveta Gora, taj vrt Majke Božje, zapao je bio u veliku duhovnu krizu. Starac Pajsije, kako kaže naš mitropolit, i ime mu je slatko, i ajde kad već počinjemo riječ o njemu, da jedan intervju koji je naš mitropolit dao 66. godine jednom grčkom novinaru, a mislim da je jako zanimljivo da vam ga ispričam. Kada je mitropolit, odnosno tadašnji Risto Radović, koji je studirao na zapadu, dakle bio i u Italiji, završio i tamo neke škole, učio, kad je došao kod starca Pajsije, rekao mu je: starče, mi racionalisti svašta ispitujemo, pa neka dođe i pitanje postoji li Bog. Kaže, kad sam to rekao, vidio sam srnu ranjenu ljubavlju Božjom. Dakle, vidio sam čovjeka kao majka koja je u opasnosti da izgubi dijete, tako sam vidio kako me je gledao starac Pajsije. Kaže, zar je moguće, brate Risto, da postoje ljudi na svijetu koji ne vjeruju da Bog postoji? I onda je ispričao kako se molio noćima i noćima i kako je pred svitanje počela oko njega jedna ogromna svjetlost. I od te svjetlosti zaista je bilo teško raspoznati i ono zemaljsko sunce koje je izlazilo, ali kaže, zemaljsko sunce je bilo ništa pri toj svjetlosti. I u toj svjetlosti starac Pajsije je bio 3 dana i 3 noći. I kaže, zaboravio sam bio koji je dan, koji je mjesec. Išao sam u obližnje kelije i tamo sam osluškivao koja je služba. Već sramota me bilo da pitam koji je dan, jer će reći, ovaj starac je poludio. I onda mu je pričao o tome kako zbog grijehova ljudi stradaju, ali kaže, nije mi zbog, kaže, nas ljudi, nismo to i zaslužili, nego mi je krivo što je Bog dopustio sušu i ovim jadnim životinjama. Eto, kaže, prije neki dan mi došla jedna zmija i kaže, ja sam joj dao malo vode. Mitropolit Amfilohije je rekao, zar zmiju otrovnicu da poješ, što me nisi zvao da joj razmrskam glavu. On je rekao, baš si ti neki divni Crnogorac. A drugom prilikom je mitropolit 2 dana i 2 noći kucao na vrata njegove kelije u Panagudi ispod manastira Kutlumuša, gdje su dolazile hiljade i desetine i stotine hiljada duša koje su tražile utjehu od starca Pajsija. I ovaj mu je rekao, treće jutro, vidim da imaš neki ozbiljni problem. Kad mu je mitropolit rekao, iz Mavrovuni, iz Crne Gore, rekao, 2 Crnogoraca se ni na Svetoj Gori ne možemo sakriti. Starac Pajsije je njegovo učenje o dobrim pomislima. On se pozivao na još jednog svetitelja koga je zapamtio, starca Tihona Rusa. On je rekao da jedno Gospodi pomiluje 100 drahmi, a jedno slava Bogu u bolesti i nevoljama 1000 drahmi. Smatrao je da bolesti djelotvorno djeluju na čovjeka i ono što će meni ostati kao nešto, postoji ljubav, a ljubav starca Pajsije je nešto bar naših ljudskih pojmova o ljubavi. Zamislite čovjeka kome su pisale na stotine hiljade pisama ljudi koji su bili oboljeli od raka. I starac Pajsije se molio Bogu da i on oboli od raka, da bi bio jednak tim ljudima. Sramota ga je bilo što je zdrav. To možete naći još kod Ave Agatona negdje u 5. vijeku, koji je želio da mu Bog da kožu gubavca, da uzme od gubavca kožu, da njemu da zdravu kožu. Dakle, starac Pajsije je puno govorio o tim dobrim pomislima i govorio o tome da što je čovjek više duhovan, da manje ima pravo u ovom svijetu. Mi živimo u svijetu u kome od djece, da ne kažem već u vrtiću, osnovna škola, srednja škola, studenti, advokati, ovi oni, svi se pozivamo na neka svoja prava. Starac Pajsije kaže da duhovan čovjek čuva svoja prava za onaj svijet i da polako naša dobra djela deponujemo na nebo. On je mnogo govorio o tome kako je poguban uticaj ovoga svijeta po dušu čovječiju, čak je pominjao negativan uticaj televizije. Govorio o nekom čovjeku koji je bio pobožan jako i koji je imao divnu ženu i kada se ta njegova žena upokojila, on je počeo da gleda televiziju. I kaže, posle 3 mjeseca došao je da traži blagoslov da se oženi u 84. godini. To je starac Pajsi je prosto govorio o tome kako je negativan uticaj televizije i kako ovaj svijet negativno utiče na dušu, na dušu čovječiju. On je mnogima pomogao svojim molitvama. Dolazili su kod njega i ateisti, ljudi koji nisu vjerovali u Boga, on bi zakrštao guštera i kaže, reci ovom neposlušnom, ima li Boga? I gušter je govorio, ima Boga. Nama je to teško sad da shvatimo. Mitropolit nam je pričao kako se on od 1 do 3 po noći molio Bogu za vozače, jer je to vrijeme kada je najmanja pažnja kod vozača po ponoći i on se tada molio i jednom prilikom jedno dijete je bilo istrčalo, a jedan vozač je sa kamionom naletio na to dijete. U zadnjem momentu je čovjek u mantiji izvukao to dijete. Dakle, starac Pajsije se molio na Svetoj gori, a ovo se desilo negdje od Atine, znači stotine kilometara su bili udaljeni, ali za Boga vrijeme i prostor, kad Bog želi, kad je neko Boži čovjek kakav je bio starac Pajsije, zaista nije to. Ali šta je osnovna karakteristika, i to bih eto možda volio, ova naša predavanja, puno toga se kaže, ali kao glavnu nit i kod njega i kod starca Porfirija je to smirenje. Recimo starac Porfirije koji je bio radost, blagodatni starac koji je u Atinskoj bolnici proveo toliko, on je bio prozorljiv. Sve je vidio, znao. 80. godina je recimo zvao i rekao u manastiru Jazak u Srbiji postoji na tom i tom mjestu manastiru, kopajte i na tom mjestu ćete naći vodu. I onu vodu koju danas pijemo Jazak, to je voda koju je vidio starac Porfirije, dakle iz Grčke. On se molio da episkop Raško-Prizrenski Pavle postane patrijarh, jer su mu sestre govorile da je to, da on nije čak ni ušao u klub, da on nije favorit da bude patrijarh. On se molio za episkopa Raško-Prizrenskog Pavle, iako se nikada nisu sreli. To smirenje, ovo sam htio da kažem kao glavnu nit. Starac Porfirije mislio da su svi ljudi prozorljivi, da sve vide, da jednostavno tučit. On nije to smatrao kao neki svoj posebni dar. Mi kad dobijemo neki duhovni dar, odmah to sve rastrubimo. A ovi sveti ljudi su to zaista čuvali za sebe. I negdje 70. godina je počelo u grčkoj štampi da se pojavljuju priče o starcu Pajsiju, kako je on sveti čovjek. I mitropolit kaže da je starac jako plakao i rekao, eto vidiš, Bog one podvižnike koji su pravi, koji su njegovi, skriva od oči ovoga svijeta i od ljudi. A mene, posljednjeg i bijednog, kaže, ljudi smatraju svetim čovjekom. Zaista ti ljudi koji su bili blizu Boga nisu mogli ni da sagledaju, ali mi, njihovi potomci, možemo da sagledamo i da vidimo kolika je bila veličina starca Pajsije. Dakle, on je mnogo govorio o tim pozitivnim pomislima, da uvijek trebamo da budemo pozitivni. I on je ljude dijelio na dvije grupe. Kaže, postoji ljudi muve i ljudi pčele. Kaže, pčela, možete da je stavite na đubrištu, ona će da sleti, naći će neki cvijet, kaže. A muva možete da je stavite u bilo kakvom cvijećnjaku, ona će da nađe negdje đubrivo i sletit će na to đubrivo. Šta je htio da kaže? Postoje ljude koji u svemu vide crno. Dakle, to su ljudi muve. Dakle, možete da mu radite ne znam što, da mu pokažete bilo kakvu ljubav, on će u svemu vidjeti crno. A ljudi pčele su oni ljudi koji u bolestima, klevetama, teškoćama, sve vide pozitivno. E, tako je starac Pajsije naveo jedan primjer, kada je ispovijedao se jedan čovjek, zapravo razgovarao sa njim, taj čovjek je pušio i stavio je cigarete na prozor od kelije starca Pajsije. I kaže, kad se završio razgovor, došao je drugi čovjek, ovaj je zaboravio cigarete i ovaj drugi čovjek je rekao, šta je starče Pajsije, vi pušite? Kaže, nisam ništa odgovorio. Došao je treći čovjek i pitao je li tu starac Pajsije. Nije znao kako kaže ja izgledam, a ja mu kažem, starac Pajsije je otišao da kupi cigarete. A ovaj treći čovjek kaže, mora da je otišao da kupi cigarete nekom drugom, on sigurno ne puši. I kaže, pazite razliku između ova dva čovjeka. Ovaj drugi me optužio da ja pušim, a ovom trećem zapravo ja kažem da pušim, a on ne vjeruje. Dakle, ima pozitivne pomisli. Dakle, zaista od njih možemo mnogo toga da naučimo. Jedini starac koga sam eto imao priliku i radost i blagoslov da upoznam je starac Tadej Vitovnički, koji se rodio u 1914. godine u Petrovcu na Mlavi ispod Homalja. To je prelijepi dio Srbije. Tu je blizu manastir grada gdje su mošti Grigorija Gornjačkog, koji je osnovao manastir Grigorijat na Svetoj Gori. I starac Tadej je rođen sa 7 mjeseci kao nedonošče. I on kaže, rodio sam se na pazaru, kaže, šta je moglo biti od mene rođen na pazaru, kaže, i sa 7 mjeseci. Bio je mal, mršav i svi su ga vrijeđali u porodici, šta ti mršav, tako, pogledaj onog Miladina kako je krupan, od njega će biti nešto, od tebe neće biti ništa. Kaže, te misli su me boljele, odlazio sam u šumu i svirao sam usnu harmoniku. I tako je tim mislima, dakle, i radošću i pjesmom odagnavao tugu. Odmah da povežem, kad je bio 99. godine u manastiru Duljevo, pola godine on proveo u Crnoj Gori, poveo sam jednog svog prijatelja koji je onako bio roker i sve tako, ja mu dam neku knjigu o starcu Pajsiju i on je potpuno bio van pravoslavlja, van vjere, međutim lik starca Tadeja ga je privukao i kaže, bili mogao da me odvedeš kod njega. Ja sam se malo plašio kako će se on uklopiti sa svojim svjetskim ponašanjem, ipak je to jedan od najsvetijih staraca u našoj crkvi. Oni su razgovarali i ovaj momak posle pola sata se teturao, kaže, od najranijih djetinjstva sve do danas on mi je sve rekao. Eto, mogu da vam ispovjedim, ja sam bio sa otprilike 30-40 ljudi, starac Tade bi posle liturgije se pomolio Bogu i sve ono što smo htjeli da pričamo i da ga pitamo, on je to rekao kroz priče ovoga i onoga. Zaista imao taj dar prozorljivosti. I starac Tadej će se 32. godine, dakle u svojoj 18. godini, razboljeti i ljekari će mu reći, živjet ćeš 5 godina. I on je u sebi mislio, ako mi je već Bog dao 5 godina, ajde da ih posvetim Bogu. Otišao je, tražio je manastir i u jednom manastiru su mu rekli, šta ti tražiš? Pa kaže, ja želim da se neprestano molim Bogu. E, kaže, nećeš to naći u ovom manastiru, nego idi u manastir Miljkovo, tamo ima jedan sveti čovjek, Ambrosije Purganov, koji je učenik velikog Ambrosija Optinskog i kaže, tu ćeš naći. I starac Tadej opisuje da mu je prvo poslušanje bilo da čuva krave. Pa su, kaže, ja sam zaspao, krave su nanijele štetu. Moj iguman je morao da plati to. Drugo poslušanje je bilo jedno. Znači, na 6 poslušanja takve štete je napravio manastiru, ali kaže, starac Ambrosije mu nikada, kaže, ni jednu negativnu riječ. Kaže, u sebi je mnogo trpio, ali je sve podnosio ljubavlju. Dakle, uvijek je isplaćivao štetu, nikada mu ni jednu riječ nije rekao. I kaže, imao sam takav mir, bio sam ko u raju, dok se nije upokojio starac Ambrosije. I onda, kaže, počela je priča o tome ko će da bude novi iguman. Kaže, čim sam se uključio u te zemaljske kalkulacije, s kim sam dobar, s onim, kaže, izgubio sam mir, izgubio sam molitvu. I mnogo godina kasnije, ne znam da li vam je poznato da je starac Tadej imao 2 nervna sloma, da je čak i pušio. Dakle, ono što mi vidimo, onaj svetli lik, ja vam mogu posvjedočiti zaista da je njemu ovaj dio čela radio, mislim da je imao neprestanu molitvu, imao jednu nevjerovatnu ljubav prema čovjeku. Bio onako mali, ko ptica, ko patrijarh Pavle, zaista, ali je zaista bio čovjek ognjenog duha, čovjek koji je gledao, meni je recimo pričao o Teslinom oružju, koje je dakle, u vazduhu, kako se to blokira, naravno moje znanje iz tih oblasti je bilo skromno, tako da ga nisam mogao pratiti, ali on je sa ljekarima pričao o medicini, on je znao mnogo o medicini i onda shvatite da mu je Bog davao, on je recimo gledao olimpijadu kako se 80. pali baklje, oni su to posle provjerili na televiziji, dakle, Bog mu je zbog čistote njegovog života dao mnogo toga. Posle odlaska iz manastira Miljkovo, on dolazi u manastir Rakovicu. I tu se dešava jedan moment koji će meni u godinama 18. do 20. mnogo značiti, ta jedna njegova riječ. Njegovo društvo ga je odvelo u jedan, ajde danas bi rekli noćni klub, noćni bar, ali to je tad bila gostionica, ali to je bila neka kao polujavna kuća. I kaže ta djevojka, oni su sjedili tu, praktično kafana da je nazovem, i ta jedna djevojka mu je sjela u krilo. I kaže starac Tadej, meni je ta rečenica zaista mnogo pomogla, kaže, dok su svi u njoj vidjeli ženku, ja sam vidio u njoj majku na kojoj počiva buduće potomstvo srpskog naroda. I ova djevojka je zaplakala, sutri dan su ga opet doveli, ti iskušenici na to mjesto i gazda je htio da ga tuče zbog toga što mu je pokvario posao. Dakle, riječ je bio o jednoj javnoj kući. I onda stara stade pominje žitije svetog Vitalije koji je odlazio u javne kuće da se moli i plaćao je tim nesrećnim djevojkama, našim sestama koje su, dakle, zapali bili u taj porok i on je pored njihovih kreveta klečao i molio se. I posle 6 mjeseci monasi sabraća su ga osuđivala, nađen je ubijen nožem, dakle, vlasnik te javne kuće ga je ubio. Dugo vremena je trebalo da Bog projavi da taj čovjek, sveti Vitalije, nije bio bludnik, nego da je upravo radio na spašavanju i na vraćanju tih duša. Stara Stadej će 1941. godine također biti uhapšen i treći put kad ga je Gestapo osudio na smrt, već je on bio se pozdravio s ovim životom, sa njim su bili neki sitni tako džeparoši i on je vidio anđela koji mu donosi mapu jugozapadne Srbije i čuje riječi: još mnoge ćeš ti utješiti. On je pitao ove ljude, oni to nisu vidjeli i stara Stadej objašnjava da je duhovni svijet malo drugačiji, da se ne vidi i ne čuje bez onima kojima Bog to otkriva. Naravno, na neki čudesan, mistični Božji način, stara Stade je izbjegao smrt i on će kasnije biti iguman u Pećkoj patrijašiji, otići će i na Svetu Goru i posle ovog drugog nervnog sloma, stara Stade je rekao: neka ide kako ide, neću više da se brinem ni oko čega. I od tada počinje njegov duhovni rad. On će ostati do 1975. godine gotovo anoniman i onda će jedan brat dragi iz Krnjeva, koji je bio na čelu bogomoljačkog pokreta u gradu Krnjevu, on će dovesti starca Tadeja na jedan sabor i od tada će sva Srbija čuti za starca Tadeja. Njegova glavna nit njegovog učenja je: kakve su ti misli, takav ti je život. Kaže: ako su misli mirne, tihe, pune ljubavi, i život će ti biti takav. On je mnogo govorio o tim misaonim ratovima. Snah je na svekrvu, svekrvu je na snahu. Sina na oca, oca na sina. U tim međusobnim, dakle, odnosima ljudskim, stara Stade je mnogo govorio da treba čak i đaci i studenti da se mole za profesora. I da najviše treba da se molimo za onoga koji nam je učinio neko zlo. Dakle, stara Stade je svojim, dakle, učenjem o neprestanoj molitvi, o tome da trebamo da imamo čiste misli, dobre i pozitivne misli, da sve gledamo sa Božije i ljepše strane, i stara Stadej će doživjeti 89. godinu, on će se upokojiti 12. aprila 2003. godine i već na njegovom grobu je proplakala njegova ikona i već Bog projavljuje prve znake svetosti. Od ostalih Božih ljudi u 20. vijeku treba pomenuti ruskog starca Siluana, koji je bio jake fizičke građe i koji je jednom prilikom u vojsci, već se tada vidjelo da će biti monah, jedan njegov prijatelj je bio uplakan u vojsci. On ga je pitao: zašto plačeš? Pa kaže: moja supruga koju sam ostavio i otišao u vojsku, javila mi ovih dana da je zatrudnjala sa drugim i kaže: ja ću da se razvedem sa njom. A kaže: da li si ti odlazio kod drugih žena i tako? Pa da, obilazio sam javne kuće. E, kaže, ono što si ti radio, tebi se desilo. Kaže: da odeš tamo kući, da sve ženi oprostiš i da ideš dalje. Stiglo je pismo iskušeniku, koji je kasnije postao veliki starac Siluan, da su oni nastavili svoj život u ljubavi, zahvaljujući tom divnom kasnije starcu Siluanu i njegovim poukama. A kakav je bio njegov otac? Samo jedna scena: ruski pobožni seljak, dakle, i jednog dana je stara Siluan trebao da kuva ručak. On je zaboravio da je srijeda i skuvao je meso. Njegov otac mu nije htio da uništi radost toga što je on skuvao i pojeo je meso. I te, kaže, posle pola godine nešto je počela priča o srijedi i petku. On je rekao: aj, sjećaš se, sine, kako si onom prilikom ti skuvao meso, a ja sam zbog ljubavi prema tebi. Starac Siluan je rekao, i to je možda dobro da zapamtimo s ovog predavanja, on je mnogo govorio o ljubavi prema neprijateljima. Rekao je: ako čovjek mrzi neprijatelja, on nije ni krenuo da ide duhovnim stazama i duhovnim životom. A o neprijateljima će također govoriti i vladika Nikolaj u svojim čudesnim molitvama na jezeru, gdje će reći: Blagoslovi, Gospode, neprijatelje moji, ja ih blagosijam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, neprijatelji su me gurnuli tebi u naručje. Dakle, Stara Siluan, čije će učenje prvo svjetskoj javnosti skrenuti pažnju vladika Nikolaj i njegov učenik starac Sofronije iz Eseksa, koji će zapadnom čovjeku približiti autentično pravoslavlje. Starac Sofronije, koji će, dakle, biti u Parizu, završiti te visoke škole, međutim, doći će na Svetu Goru, manastir Svetog Pavla, kao učenik starca Siluana, i on će otkriti one glavne niti učenja starca Siluana, drži um svoju vladu i ne očajavaj. A te riječi upravo znače, kakva god da je teškoći i nevolje u životu, sjeti se da mi svojim djelima ne možemo dostići raj, ali ne očajavaj, Božja blagodat će te izvući iz blata ovoga svijeta. On će svojim autentičnim učenjem privući i hladne Englezi i u jednom grofonskom naselju u Eseksu on će osnovati manastir Svetoga Jovana, preteče i krstitelja. U jednoj knjizi Klausa Keneta ima jedna zanimljiva, on govori o tome, kako on nikad nije govorio o tome da treba preći u pravoslavlje, kako on trpio, molio se i kako nikada nije želio da nameće sveto pravoslavlje. Ali kaže Klaus, kad sam ja već nekako prihvatio pravoslavlje to, ali čudno mi je bilo zašto sveštenici nose baš crne mantije, zašto ne nose neke veselije boje. Kaže, starac Sofronije je gledao kroz prozor i rekao, pogledaj one automobile. Kaže, tu je bilo Mercedesa, Volkswagena, Peugeota i tako. Kaže, koji ti se od ovih auta najviše sviđa? Pa kaže, onaj Mercedes. Kaže, koje je on boje? Crne. A tu kaže, i ti si odabrao crnu boju. Zašto kaže nama sve to prebacuješ kad vidiš da je crna boja, boja koja označava smrt za ovaj svijet, a sveštenici kad služe liturgiju, oni su u bijelim i svijetlim odrštama i one ispovijedaju sveto pravoslavlje, koje je vjera radosti, vjera paske, vjera krsno-vaskrsna. Od drugih svetih otaca, dakle preko starca Pajcija, Porfirija, da pomenemo još iz Filoteja, Paroskog, Amfilohija, Patmonskog, da pomenemo u Rusiji, u Optini, Pustinji, starca Ambrosija, kojeg smo pomenuli, Nektarija, Optinskog, jedan divni savjet za mladog sveštenika, a nikako da ja taj savjet prihvatim. Jedan sveštenik je dosta radio na polju crkve, a malo je pažnje posvećivao svojoj supruzi, ovo može biti malo i za oca Miomira, ajde da i njega uključimo u ovo predavanje. I kaže, žena je već bila pred razvodom, zato što je taj sveštenik po čitav dan bio van kuće, radio je na polju crkve, i kaže, došao je kod svetog Nektarija Optinskog, nadajući se da će od jednog kaluđera svetog čovjeka, da će njegova žena pasti na autoritet Optinskog starca, i on ga je pitao, starče, šta je veće, služiti crkvi, podizati crkve ili zadovoljiti potrebu da žena bude zadovoljna. On kaže da je veći brak nego podizati crkvu. Eto, i mene je zaista šokirala ta takva misao starca Nektarija, a hoću da kažem koliko su ti sveti ljudi. Starac Pajsije, sad kad pomenu smo žene, je smatrao da kada bi se žene molile Bogu, da bi mogle da čine velika čuda. Ali on je to objasnio sa jednim čajnikom. Kaže, žena treba da skuva čaj i jedna kaže, vidi ovaj bijeli čajnik, a ova druga kaže, ne, ja imam crveni sa šarama, ona treća kaže, ne, bolje, i kaže o te priče, o tom bilju koje je bilo ljekovito i koje je trebalo da posluži, priča je dakle se rasplinula i starac Pajsije je zaista govorio da moramo biti trezveni i moramo biti pažljivi. Ne znam koliko je vremena, već je 8 sati, ali ajde da još završim sa starcem, jedinim starcem kojega ću večeras spomenuti, koji je živ, zapravo još je na zemlji, starac Emilijan Simono Petrit. On je rođen 1934. godine, njegova majka imala dvoje djece i molila se Bogu da dobije muško dijete i njega će posvetiti Bogu. I Bog joj je dao i ona je rodila, dakle, današnjeg velikog starca Simonopetrijskog igumana, starca Emilijana. A njegova baba je govorila, sine, začuti da bi u tebi progovorio Bog. I evo, starac Emilijan od 1995. godine do danas on je u stanju budne kome. Dakle, već 23 godine čuvaju ga monahinje, ja sam to nazvao, a i mnogi drugi, ženskom Svetom Gorom, to je manastir Ormilija kod Soluna u selu Vatopedi, gdje je 140 monahinja, gdje je sveta monahinja igumanija Nikodima, čiji je i otac i sva braća, svi su se zamonašili i oni čuvaju velikog starca Emilijana. Šta je glavna nit njegove nauke? Radost, propast, tuge. On kaže, ko nije radostan, nije pravoslavan. Dakle, kad god u sebi imamo tugu, neko nezadovoljstvo, znači da nešto sa nama nije u redu. I kad sam bio u manastiru Ormili, naravno oni su nam pokazali tamo ljekaru i ikonopisačku, sve to mene manje interesovalo, jer sve to možete naći na internetu. Ja sam pitao, možete li nam vi nešto reći o starcu Emilijanu, šta je bila njegova glavna nit? On je, jedan starac koji ga je poznao, je rekao, kaže, on je rekao da se samo bolesnom tijelu javlja Bog. Da li zbog toga što obilazim bolnice, tam je tako, zaista mogu da posvjedočim da kad je čovjek bolestan, mnogo drugačije razmišlja od nas zdravih. Mi imamo svoje neke planove, imamo neko svoje vrijeme koje programiramo, a onaj koji je bolestan ima samo jednu brigu da ozdravi. Dakle, starac Emilijan koji je 60. godina okupio mnogo omladine na meteorima i dva puta mu se javio Bog. Dakle, on to opisuje kroz jednog drugog čovjeka i on će doći u manastir Simona Petru 1973. godine gdje će biti stari monasi. I ovo je interesantna priča koju mi je ispričala monahinja Amfilohija, to je jedna Grkinja koja je studirala i duhovnik koji je bio naš mitropolit i po njemu je dobila ime Amfilohije. Ona govori srpski jezik i slobodno ako odete u manastir Ormiliju, recite da ste Srbi, imate otvorena vrata, jer zaista gaje ljubav od starca Emilijana. I kaže, u manastiru Simona Petri nije bilo ulja, maslinovog ulja. I oni su se molili Bogu danima, danima, noćima i jednog dana jedan čovjek je donio 20 litara maslinovog ulja. I oni su bili srećni, molili se Bogu, zahvaljivali Bogu i vremenom su počeli da rade sa maslinovim uljem i kupili su jedno bure od 200 litara i kaže, počeli smo da ga punimo, zvono je označilo početak službe i ovaj čovjek koji je punio otišao na službu, kad se vratio vidio je da preliva, 200 litara ulja još preliva. On je u šoku otišao kod oca Jeliseja, koji je sadašnji iguman Simona Petre i rekao mu je sve to, ovaj je otišao kod starca Emilijana koji se gore molio Bogu i Emilijan je otvorio vrata keli i rekao, znam, govoriš zbog ulja, posle ćemo o tome. Jeli se je bio u šoku, otkud sad Emilijan zna šta se dešava dolje u magazinu sa uljem. I onda su ga pitali, starče, kad nam je trebalo ulje, Bog nam je poslao 20 litara ulja. Sad kad nam ne treba, Bog nam šalje 200 litara ulja. Jer starac Emilijan kaže, kad nismo imali ulja, imali smo vjere, pa smo se molili Bogu. A sad kaže, nemamo vjere, pa nam Bog daje ulje da shvatimo da je vjera na prvom mjestu. Jedan njegov učenik koji je mnogo volio starca Emilijana je otišao prije 2 godine kod starca Emilijana i bio tužan zašto je starac 23 godine u stanju budne kome. Kakav je to, eto ja nešto kažem, tajni dogovor između Boga i starca Emilijana. Zašto Bog tako osvetilo takvog starca čije su knjige zaista obratile na stotine i stotine. On je osnovao 4 manastira, rimokatolici u Francuskoj su prešli u pravoslavlje. Ima oko 800 duhovne djece, zaista veliki starac i svima je čudno zašto Bog njega drži toliko. I kaže, uhvatio ga je za ruku i rekao mu, starče, a starac Emilijan jedini način komunikacije nekad bi ovako uradio, to je znak da je eto, nešto shvatio i prihvatio. Pomolite se, starče, on bi ponekad ovako uradio. I kaže, uhvatili smo ga za ruku i rekli, starče, pa evo mi te sad vodimo, možemo li još nešto da uradimo za tebe? A on kaže, rekao je, zavolite Krista. I opet se vratio u stanju budne kome. Dakle, zavoljeti Krista, voljeti Krista je osnovna nit svih ovih pravoslavnih podvižnika. Mnogi od njih smo preskočili, rumunjske starce, Papa Čoka Arsenija, Gavrila Gruzijskog, koga sve ne bismo pomenuli ovdje. Mnogo ima ruskih staraca koji su poznati manje ili više. Međutim, eto za ovo predavanje, neka to bude samo povod i nadam se da sam možda malo vam zaintrigirao pažnju da čitamo, jer čovjek je ono što jede, dakle ako se hranimo i pričešćujemo Hristom, dobit ćemo raj, ako jedemo zemaljsku hranu od nje se umire, ali isto tako čovjek je ono što čita, dakle ako žitija svetih, ako žitija svetih Božih ljudi ne čitamo i ne prihvatamo u svom životu, bojim se da ćemo skrenuti u ovom svijetu koji je otac Justin nazvao vijekom atomske tehnike i prašumske etike. Dakle, u ovom vijeku koji je zaista odbacio Hrista i sve bolesti i anomalije koje se javljaju u ovom svijetu su posljedice grijeha i samog grijeha. A vladika Nikola je rekao, svo zlo što ljudi čine pod nebom ispovije su nemoći i samo nemoći. Samo moćan čovjek usuđuje se činiti dobro. Neka bi nas Bog molitvama svih svetih podvižnika, zaboravio sam i oca Lazara, ima tu i starca Julijana i mnoge, mnoge druge Božje ljude koji su prošli ovim svijetom, koji su protutnjali, veliko je pitanje da li smo mi shvatili šta su oni to. Svetog Jovana Kronštadtskog, koji je recimo 5000 ljudi istovremeno ispovijedao, ali i sa njim se desilo nešto što može da bude opasno za pravoslavlje. Ljudi su ga obogotvorili, kažu da su ga ljudi grizli, da su mu čupali dijelove kože još za života, da su ga nekoliko puta bacili u toj ekstazi. To su hiljade i hiljade ljudi, dakle, a on je uvijek upućivao na Hrista. Međutim, ljudi kao ljudi, oni više vole da vide živi primjer nego da čitaju i da upodobljavaju se Hristu koji je put, istina i život. Eto, hvala. Ako ima neko pitanje, ja sam voljan da obogatimo ovo veče, da ne bude samo monolog, pa izvolite, voljan sam da odgovorim na neko vaše pitanje.
Ima li pitanja?
Svi u nas, nikom ponikuš.
Da li, oče, samo da jednu dilemu razriješim ličnu, postoji savremeni život u danas, sa savremenim problemima i postoje stari problemi i život u tom starom dobu. Ali postoji jedan problem čovjekov koji se ne mijenja, koji je uvijek isti i savječan je čovjeku. To je problem smrti. Da li taj problem ima neko svoje, ima neku svoju savremeno način nošenja sa tim problemom, s obzirom da je to recimo i u Latini staroj filozofije kao najuzvišćenije bavljenje duhom bila je priprema za smrt. I onda je Hristos došao na prvo mjesto kao pobjedilac smrti. To je problem koji ostaje cijelo vrijeme tokom istorije čovječanstva. Da li postoji neki savremeni ili je Hristos odgovor za vijek vjekova?
Krajem 19. vijeka ima ta knjiga, vjerojatno ste je pročitali, zove se Vaskršnji preobražaj. U toj knjizi se govori o Tomi Riskovu koji je bio razbojnik, koji je bio, dakle, veliki zločinac, ali koga su otprilike te zatvorske vlasti u njemu su probudile ono negativno. I on je zaprijetio da kad izađe iz zatvora da će ubiti i načelnika i te šefove koji su ga služili. I kad je izašao iz zatvora, jedne noći je nađen mrtav načelnik zatvora, druge noći ovaj šef i sve to. I on je, kada je krenuo, ušao je u jednu kuću, trebao je da ubije trećeg čovjeka, bilo je velika subota, i ušao je u sobu, u toj sobi je bio dječak od 3 godine koji se probudio i koji mu izvadio vaskršnje jaje i rekao Hristos vaskrsne. U njemu se desio zemljotres, pertuberanse, velike su se desile u njemu i on je, dakle, na riječi tog dječaka Hristos vaskrsne rekao vajstinu vaskrsne, napustio taj svoj život, otišao u šupu za 30 godina ukajava svoje grijehe i na kraju je se upokojio kao monah. E upravo te riječi, kako je govorio to Justin, Hristos vaskrse, vajstveno vaskrse, u 4 reči su fine svih ljudi, svih vremena, svih naroda. Kaže, kada je voz ljudske istorije krenuo šinama smrti, iznenada se pojavio on, vaskrsni Gospod, i poveo ga šinama besmrtnosti. Dakle, ono što u Crnoj Gori prije 100 godina, to kažem ljudima, pa vidim da bi ljudi čudno gledali. U Crnoj Gori se govorilo, hvala je Bogu, hvala Bogu,
Bog dao, Bog uzeo, mladići su ginuli od 15, 17, 20 godina u bojevima, u bitkama. Mnogo je drugačiji bio odnos prema našem 20. i da ne kažem 21. vijeku, kada smo isuviše vezani za zemlju i kada mislimo da je ovdje sve. Upravo ovi sveti ljudi, podvižnici, oni su sve pretpostavili Hristu. I, kako je govorio otac Jutkin, ovo je progres u vodenici smrti. Melje, melje, melje i na kraju na samelje. Gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa. Ako čovjek shvati da ovo samo jedno malo prvo poluvrijeme, kako je govorio starac Pajsije, da mi viziramo pastor za Carstvo nebesko i da dobrim dijelima deponujemo i nepravdama koje nam se nanose, da deponujemo to za onaj svijet, upravo je to svijest da je ovaj život, da smo mi ovdje samo gosti i putnici, da proživimo jedan vikend vječnosti i da se selimo u našu vječnu otadžbinu. Tako da i vladika Nikola je govorio, kad ja umrem, deco, zapalite sveću, ali u smrti mrtva biti neću. Ne bojim se smrti, niti grobne tame, Hristos umre za nas, Hristos umre za me. Dakle, oni su tu tajnu života i smrti dobro znali, a nije li veliki crnjanski rekao na kraju svojih seoba, ali sada nema smrti, postoje samo seobe. I pravo da vam kažem, vi ste ovdje svi ljudi vjernici, ali čini mi se da se vjera ovog naroda često puta završava na čepursima ili za goriču. Vjerujemo sve to lijepo, slavimo badnjake, postimo, pričešćujemo se i onda se upokoji neko od naših bližnjih ili neko dijete. Ja sam, što kaže, prije 30 dana jednog dječaka od godinu i 9 mjeseci sahranio koji je imao tumor na mozgu. Hajde, nećete me pogrešno shvatiti, nikad se gluplje nisam osjećao da se ja molim za dijete koje je anđeo. Zaista, zaista, čitao sam molitve, do duše opijelo do 7. godine drugačije, tu se ne govori za oproštaj grehova, zato što dijete nije ovaj grešno, ali prosto kad čitate sve to, shvatite koliko ima nelogičnosti u savremenom svijetu, u savremenom čovječanstvu, ali upravo to što smo izgubili, taj osjećaj da smo ovdje samo privremeno i da ne trebamo ovdje da zidamo neke velike kule i dvorce, nego da zidamo sebi kuću na nebesima, nerukotvoreni onaj hram, da uđemo svi u taj. Često puta i mi iz crkve želimo da se izborimo za ova prava, za ona prava, a u poslanici Diognetu iz prvog vijeka kaže, hrišćani su govorili, svaka tuđina nam je otadžbina i svaka otadžbina nam je tuđina. Mi na zemlji ovdje nemamo postojana grada. O tome je govorio starac Pajsije u knjizi Čuvajte dušu. Mnogo ljudi pitaju zašto danas djeca obolijevaju, zašto su djeca kriva, zbog čega djeca nose grijeh svojih roditelja, tako da zaista preporučujem tu knjigu, u njoj ćete naći zaista odgovore jednog opitnog starca Božije o tim Božim planovima, kako Bog kroz bolesti prosto čovjeka budi iz te samsare, iz obmane i budi iz tog sna. Tako da, eto, sveti Vasilij Ostroški je najbolji odgovor na smrt, on je živ i upravo mi koji ovdje živimo u Crnoj Gori, čini mi se na strašnom sudu da ćemo dati poseban odgovor, jer će Bog reći, ja sam vam poslao svetog Vasilija, da ne sumnjate ima li života posle smrti. Ali savremeni čovjek svašta pita, eto kad je čak i naš mitropolit 66. pitao starca Pajsija, postoji li Bog. Ne, što on to nije. A opet da ispričamo, i to je zanimljivo, mitropolit kada je, kaže, njegov otac Ćiro, bila je hladna noć i sedmoro braće su razgovarali da li vjeru treba ispovijedati, bilo je vrijeme komunizma, progona crkve, da li treba ispovijedati javno ili to treba onako u nekom kućnom okviru i tako da drugi ne vide. I kaže, otac je slušao našu raspravu i rekao, sinovi, sedmoricu vas imam, zadnju kap krvi bih dao za vas. Ali kaže, da mi neko kaže, odrekni se Hrista ili ćemo ti ubiti djecu, ja bih rekao, Bog dao, Bog uzeo. Jer zato mi danas imamo našeg mitropolita Amfilohija, kad je on takvu vjeru ponio iz svog doma, od svog oca koji je u Morači, u selima, čitao Dostojevskog, čitao, dolazila Mati Gliker je tadašnja mlada monahinja iz manastira Ćelije. E, koliko bi mi trebali da... Međutim, savremeni čovjek je pogubio kompase, egoizam, želja da ovdje ostanemo vječno, ali život brzo. Svi smo stali u red za smrt, samo je pitanje kad ćemo. Ali, šine besmrtnosti o kojima govori otac Justin, naš put i naša trasa.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo je ovo predavanje protoreja magistra Predraga Šćepanovića na temu Savremeni podvižnici, koje je održano u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa u Donjoj Gorici u Podgorici. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.